Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në programin ton të sotëm ne do të flasim për një filozof, i cili la gjurmë në jetën e muslimanëve në kohën në të cilën ai jetoi. Ai ndryshe quhet dhe mësuesi i dytë. Ne do të flasim për personalitetin e Farabiut. Juftojmë të na ndiqni. Mësuesi i dytë. Një vështrim mbi kohën, jetën dhe trashëgiminë e përhershme të Farabiut në botën islame. Në këtë program ne synojmë të hedhim një vështrim të shpejtë mbi jetën, veprat dhe ndikimet e njërit prej filozofëve më të mëdhenj islam dhe iranian në kulturën dhe filozofinë në botën islame. Përshëndetje të dashur miq. Jemi me ju me një seri tjetër të programit Mësuesi i dytë. Në këtë program dhe në dy programet e ardhshme, do të hulumtojmë situatën kulturore dhe shkencore të epokës së Farabiut. Një nga mënyrat për ta njohur më mirë Farabiun është njohja e situatës kulturore dhe shkencore të epokës së tij. Kuptimi i drejtë i situatës së epokës së Farabiut dhe veçanërisht zgjidhja e disa problemeve dhe paqartësive në lidhje me pavarësinë e mendimeve dhe opinioneve të Farabiut, veçanërisht në lidhje me akuzën për imitimin e filozofëve grek dhe disa çështje të tjera më të moderuara, si ndikimi që Platoni, Aristoteli apo edhe Plotini patën mbi të, kërkon që ne të përpiqemi të kuptojmë më mirë situatën shkencore dhe kulturore të epokës së Farabiut. Qëndroni me ne në vazhdim. Gjatë gjithë historisë njerëzore janë shfaqur shumë gjeni dhe shkencëtar, ku secili prej tyre nga ana e tij krijoi një pikë kthese në historinë e mendimit njerëzor dhe ishte në gjendje të krijonte një ndryshim të jashtëzakonshëm në atmosferën intelektuale dhe sociale të shoqërisë së kohës së vet. Përveç faktit që këta gjeni kanë punuar ditë e natë në rrugën e shkencës dhe të mendimit dhe kanë shfrytëzuar mjaftueshëm talentin e tyre të dhënë nga Zoti, ata kanë jetuar dhe në një situatë veçantë historike, dhe mund të thuhet se të jetuarit në këtë moment historik është tjetër çështje e prekshme që sigurisht ofroi hapësirë për shfaqjen e genialitetit të tyre të qëndrueshëm dhe u bë shkak që roli i tyre të mbetet përjetësisht në historinë e shkencës. Se si e shkolluar Farabiu në rininë e tij, pothuajse është e panjohur për ne, dhe historianët nuk kanë regjistruar ndonjë raport të dokumentuar për këtë çështje. Ai sa dim ne, është se babai dhe gjyshi i tij ishin ushtarak të rangut të lartë në qeverinë Samanide, një nga dinastitë persisht foluese në Azin Perëndimore në shekujt e 9 dhe 10 të erës së re. Kështu që mund të supozohet se kushtet e arsimimit gjatë rinisë së Farabiut ishin plotësisht të disponueshme për ta. Disa studiues bashkohore konsiderojnë fillimin e studimeve të tij shkencore dhe filozofike në qytetin Marv, sepse Marv ishte qendra e studimeve dhe diskutimeve fetare dhe filozofike në atë kohë, dhe se në atë qytet ishin të pranishëm profesorë të mëdhenj. Por edhe dinastia e afërt mes këtij qyteti dhe vendbanimit të Farabiot, pra qytetit Kuajurit, është gjithashtu një arsye e mirë për praninë dhe edukimin e tij në këtë qytet plot tradita të vjetra. Ka dëshmi dhe të dhëna të tjera për këtë pretendim, por ajo që është e disponueshme në dokumentet dhe raportet historike dhe mbi të cilat mund të mbështetemi definitivisht, është arsimi i Farabiut në Bagdad dhe prania e tij në klasën e Johanna ibn Hajlanit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në Bagdad, Farabiu mësoi shkencat e zakonshme të kohës si shkencat e gjuhës arabe, jurisprudencën dhe teologjinë spekulative, kelam, dhe ndoqi klasën e Johannas vetëm për të mësuar thellësisht në detaje logjikën dhe filozofinë. Pas sa kohësh, Farabiu u bë një nga studentët e veçantë të Johanna ibn Hajlanit dhe studioi plotësisht logjikën dhe filozofinë pranë tij. Me sa duket, pas përfundimit të studimeve, me sugjerimin e mësuesit të tij, ky filozof i ri bëri një udhëtim në Haran, një qytet antik që ndodhej pranë kufijve të sotëm të Sirisë dhe Turqisë, si dhe Konstantinopolis, Stambollit të sotëm, dhe qëndroi në to për rreth 8 vite. Gjatë kësaj kohe ai mësoi drejt për drejt dhe pa ndërmjetës shkencat greke dhe ato antike nga shkolla e Konstantinopolis, dhe plotësoi njohuritë e tij në të gjithë degët e shkencës, nga matematika deri në shkencat metafizike. Pasi u dhëtoi për në Bizant, Farabiu i ri u kthye sërish në Bagdad dhe kaloi rreth 2 dekada të jetës së tij në kryeqytetin e qeverisjes islamike. Gjatë kësaj periudhe, e cila duhet cilësuar si periudha më e rëndësishme e jetës shkencore të Farabiut, ai shkroi shumicën e veprave të tij. Farabiu në Bagdad, edhe pse ishte profesor në logjikë dhe filozofi, sipas traditës muslimore të këtij qyteti, a i ndoqi mësimin e profesorit më të madh në Bagdad, Matab bin Yunus, por nuk kaloi shumë kohë dhe fama e tij u përhap në Bagdad dhe në mbar botën muslimane, dhe ai u bë i njohur si mjeshtri i padiskutueshëm në të gjitha shkencat. Pas afro 20 vitesh mësimdhënie dhe studimi në Bagdad, shfaqja e dallimeve politike dhe fetare në këtë qytet e çoi Farabiu në përfundimin se ai duhet të largohej nga krye qyteti për në Damask përpara fillimit të trazirave politike dhe sociale. Prania e tij në Damask dhe atmosfera e qetë e sundimit të sundimtarve Ikshidit nuk zgjati shumë. Nuk ishin kaluar ende 2 vite kur qetësia e Shamit, Levantit, u prish dhe Damasku u bosken e konflikteve politike dhe sulmeve të huaja. Këtë herë gjithashtu, para fillimit të konflikteve, Farabiu u largua nga Damasku për në Egjipt dhe qëndroi në Egjipt për gati 6 vite. nuk ka shumë të dhëna se si ka banuar Farabiu në Egjipt, por është e sigurt se gjatë kësaj periudhe, ai ishte i zënë me shkrimin e librave dhe thellimin në çështjet shkencore. Në vitin 338 Hijri Honor, rreth 950 të erës së re, pasi u ndërrua qeveria në Damask dhe erdhë në pushtet Hamadanidët, Farabiu u kthye sërish në Damask dhe qëndroi aty deri në fund të jetës së tij, rreth një vit më vonë. Gjatë kësaj kohe ai gëzoi mbështetjen e pakursyer të Saif al-Dawlah, sundimtari dietashës të Damaskut, e ndoshta ishte shkencëtari më i njohur që ishte i pranishëm në rrethin e shkencëtarëve të oborrit të sundimtarit Saif al-Dawlah. Farabiu ndroi jetë një vit më vonë, në vitin 339 Hijri Honor, rreth 951 të erës së re, në moshën 80 vjeçare. Dhe Saif al-Dawlah, me disa nga obortarët e tij, u lutën për të.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Librat dhe mendimet e Farabiut patën ndikim të jashtëzakonshëm në ndryshimin e mjedisit shkencor dhe fetar të tij, dhe ndoshta kjo ishte arsyeja që ai mori titullin filozofi i muslimanëve. Pothuajse ai ishte personi i parë që futi filozofinë në botën islame dhe arriti të ndërthurte logjikën dhe filozofinë me shkencat islame në atë mënyrë që edhe tani filozofia dhe logjika mësohen dhe studiohen si një nga lëndët themelore në fushat fetare. Ky rol mahnitës dhe i thellë është produkt i faktorëve të ndryshëm, një nga më të rëndësishmit, prej të cilëve është epoka në të cilën jetoi Farabiu. Shkencëtarët dhe filozofët e të njëjtit rang me Farabiun apo edhe më të ditur se ai, u shfaqën në botën islame me një interval të shkurtër kohor nga Farabiu, por asnjëri prej tyre nuk mund të linte ndikimin që ai la në filozofinë dhe logjikën islame. Për shembull, Abu Yusuf al-Kindi është filozof dhe shkencëtar, viti i vdekjes së të cilit është pothuajse i njëjtë me vitin e lindjes së Farabiut. Dhe mund të thuhet me siguri se nëse ai nuk do të ishte më i ditur se Farabiu, ai është të paktën në të njëjtin nivel me të. Por Al-Kindi nuk mundi të linte pas ndikimin që la Farabiu në atmosferën intelektuale dhe shkencore të botës islame. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi dhe mirëmbëtshi deri në edicionin e ardhshëm.